Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16:00 Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Autoritetet e sigurisë në Kosovë nuk kanë pasur informacion paraprak për atë që ndodhi në Kumanov. Analistët në Maqedoni vlerësojnë pozitivisht protestën antiqeveritare të djeshme në Shkup. Kosova miratoi një pakë ligjesh në kuadër të kushteve për procesin e liberalizimit të vizave. Sekretari amerikan John Kerry beson që militantët e Shtetit Islamik do të largohen brenda ditësh nga Ramadi. Për këto dhe materiale të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përballjen e armatosur në Kumanov janë vranë 9 dhe janë arrestuar 21 shtetas të Kosovës, ton zyrtarët e policisë kosovare, duke u mbështetur në informata që i kanë marrë nga autoritetet e Maqedonisë. Zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, kanë thënë se nuk kanë pasur asnjë informacion që do të paralajmëronte atë që ndodhi në Maqedoni. Vjen kronika Bekim Bislimit.
Bazuar në informatat të cilat deri më tash i kanë institucionet e Kosovës gjatë përleshjes së armatosur në Kumanov të Maqedonisë, janë vrarë 9 dhe janë arrestuar 21 shtetas të Kosovës. Autoritetet e Maqedonisë nuk kanë bashkëpunuar mjaftuar shumë lidhur me shkëmbimin e informacioneve, ndërkat që Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës dhe Policia e Kosovës nuk kanë poseduar asnjë informatë të mëhershme e cila do të paralajmëronte për përleshjen në Kumanov, kanë thënë drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Policisë së Kosovës në raportimin e tyre para Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Drejtori përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, ka theksuar se Kosova ka qenë në pozitë palakmueshme për sa u përket informatave nga Maqedonia dhe se një situatë e tillë po vazhdon ende. Për më tepër, sipas tij, autoritetet e Kosovës nuk kanë mundësi që në mënyrë zyrtare t'i njoftojnë as familjet e personave të vrarë lidhur me vrasjen e të afërmëve të tyre.
Që ne i kemë marrë, kanë qenë ato që kanë bëjnë me verifikimin e identitetit të personave, dhe kjo është bërë pas një presioni që ne i kemë bënë ndaj autoritetet maqedonase, pas kërkesave të parejshtra pothuajse në baza ditore pas incidentit, dhe përfundimisht ata i kanë dërgu informacionet, shënimet, gjeneralet e atyre njerëzve në përgjithësi, të cilat ne përmes sistemeve tona i kemi verifikuar dhe kanë rezultuar si të tilla.
Magjuni ka shtuar se në bazë të verifikimit të informacioneve që i kanë bërë autoritetet e Kosovës, e të cilat i kanë marrë nga autoritetet maqedonase, rezultojnë të jenë në shtetas të Kosovës të vrarë dhe 21 të arrestuar. Ndryshe antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë insistuar në atë se ka pasur paralajmërime për incidentet e mundshme në Maqedoni dhe kanë shprehur abin se si nuk janë vërejtur lëvizjet e qytetarëve nga Kosova në Maqedoni. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, të hënën e ka huar një gjë të tillë. Ai ka theksuar si ministria që ai drejton e as policia nuk kanë pasur asnjë informacion të mëhershëm që do të shërbente për të paralajmëruar për ato që më pas ka ndodhur. Ministri Hyseni ka bërë thirrje për një hetim ndërkombëtar të asaj që ka ndodhur në Kumanov.
Çfarë ka ndodhur atje është përgjegjësi ekskluzive e qeverisë së Republikës Maqedonisë. Dhe unë sërish po insistoj, është qëndrimi im personal në këtë rast që do të duhej lejohet një hetim ndërkombëtar kompleks. Shohim çfarë ka ndodhur. Që të evitohen të gjitha mundësitë e spekulimeve të natyrës çfarë i kemi pa.
Ministri Hyseni ka shtuar se është i gatshëm të ndajë me qytetarët e Kosovës çdo informacion të cilin e kanë institucionet e Kosovës dhe sipas tij Kosova, qeveria dhe institucionet nuk fshehin asgjë dhe nuk kanë sponsorizuar asgjë.
Qeveria e Kosovës dhe unë si ministri i brendshëm sot këtu insistoj që krizat qeveritare që i shkakton një qeveri, një vend i fqinj, përmes qoftë politikave jo adekuate dhe kjo mbetet të shihet dhe të analizohet, nuk e kemë ndërmend me importuar në Kosovë. Nas një variant, nas një formë, sepse është e rrezikshme, është politikisht dhe strategjikisht e gabueshme.
Në anën tjetër, kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli të hënën ka thënë se për shkak të shprejes e shqetësimeve në kuvend lidhur me gjendjen shëndetësore të shtetasve të Kosovës të arrestuar në Maqedoni të ndërlidhur me rasin e Kumanovës, institucionet e Kosovës janë duke tentuar që të aranxhojnë një vizitë një organizate jo qeveritare për shtetasit e Kosovës të arrestuar në Maqedoni.
Ne jemi duke tentu që të autorizojmë Këshillin për mbrojtjen e lirinë dhe mbrojtjen e drejtave të njeriut që t'i lejohet të viziton të burgosërit atje, dhe një të nkot në asil një raport si deputet Kuvendit Republikës Kosovës. Kene parasysh nga dita e premte, se duhet dhjetë edhe publikisht, jemi duke në pritjet për gjithës zyrtare nga autoritetet maqedonase.
Krye parlamentari Veseli ka shtuar se lidhur me këtë e kanë kontaktuar ambasadorin e Maqedonisë në Prishtinë, por edhe autoritetet e Ministrisë së Drejtësisë të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim edhe më tej tek zhvillimet në Maqedoni, pjesëmarrja së bashku e maqedonasve dhe shqiptarve në protestën e djeshme antiqeveritare në Shkup, vlerësohet pozitivisht nga njohësit të çështjeve ndëretnike. Ndërkohë sonte vendet mbahen edhe kundër protesta e qeverisë, derisa aktivistët e opozitës vazhdojnë të qëndrojnë para objektit të qeverisë. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Protesta e opozitës e një ditë më parë ku morën pjesë pjesëtarë të bashkësive të ndryshme etnike ka hapur një faqe të re në raportet mes dy komuniteteve më të mëdha në vend. Vlerësoi njohësit të çështjeve të ndëretnicitetit duke komentuar pjesëmarrjen masive të shqiptarëve dhe maqedonasëve në protestën kundër, siç thanë, regjimit kriminal të Nikola Gruevskit. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se tubimi i djeshëm tregoi pjekurinë e lartë që ekziston mes qytetarëve, pa dalim përkatësinë e tyre etnike, se kur bëhet fjalë për interesat e tyre jetësore, demokracinë dhe sundimin e ligjit, ata janë të gatshëm të bashkohen, apo të bëjnë atë që politikanët me vite jo që nuk kanë mundur ta bëjnë, por gjithmonë raportet ndëretnike i kanë shfrytëzuar për interesat e tyre partijake.
Vetëm duke najvolen djelo gledanite në Republika Makedonine dojde në prekuzlava od vakpo të diktatorsko vladenje vo državata.
Vlerësoj se pjesës më të madhe të qytetareve të Maqedonisi ka ardhur mbi kokën nga një qeverisi e këtil diktatoriale. Në këtë rast nuk bëhet fjalë për kalkulime politike mes shqiptareve dhe maqedonasve, të cilët të dielën u bashkuan në tobimin më të madh mes tyre të mbajtur ndonjëherë në Maqedoni, por për mbrojtjen e të drejtave të tyre që po shkilen sistematikisht nga pushteti aktual. Mendoj se si maqedonasit ashtu edhe shqiptarët kanë treguar pjekuri të papar, atë që nuk mundën ta bëjnë partitë për shkak të interesave të tyre personale dhe partijake, e bën qytetarët të cilët u bën bashkë për të thënë stop regjimit aktual, thotë Dimovski. Ramadan Ramadanin nga Instituti Nisma dhe njohësit çështjeve politike, thotë se shqiptarët dhe maqedonasit kanë protestuar edhe më parë, në veçantë gjatë disa nismave të fundit. Por protesta e djeshme si pasi ka qenë masive që dëshmoj se armik i përbashkët i qytetarëve si atyre maqedonas, ashtu edhe shqiptarëve dhe të tjereve është të pushteti aktual.
Pjesëmarrja e madhe e shqiptarëve individuale dje, mendoj se tregon për dy gjëra. E para është se armiku i shtetit dhe i qytetarit momentalisht sundon me Maqedoninë, ai është koalicioni partijak aktual dhe është i përbashkët për gjithë qytetarët e Maqedonisë. Dhe e dita se tek shqiptarët ka një mospërfaqësim politik të skajshëm ku qytetarët në vete janë edhe më të guximshëm se organizimet politike të tyre dhe mundohen me aqësarin që individualisht të përfaqësohen apo të marrin pjesë në zhvillime politike.
Thot Ramadani, protesta e gjeshme kaloi qetë dhe pa incidente, ndërsa kërkesa kryesore e liderit të opozitës Zoran Zaev kishte të bënte me dorëheqjen e qeverisë dhe formimin e një qeverie kalimtare e cila do të kishte mandat organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Por kërkesa e tillë hidhet poshtë nga kryeministri Nikola Gruevski. Kjo është edhe motoja kryesore e mitingut të sontëm për mbështetjen e qeverisjes së tij. Kundër protesta e partisë Gruevskit është një etnike me disa përjashtime të drejtuesve të disa partive të vogla të bashkësive etnike jo shqiptare që i mbetën besnike politikave të kryeministrit Gruevski. Njohësit të çështjeve politike thonë se protesta e djeshme e opozitës dhe e sotmja e kryeministrit Gruevski bëhen për të matur forcat para qytetarëve. Vladimir Bozhenovski nga Instituti për Hartimin e Politikave nuk pret që të ketë tensione, ashtu si që nuk pati edhe në protestën e opozitës.
Nema dima nikakve tenzije, zato ashtë të provo se pravi në druga lokacija.
Nuk do të ketë tensione pasi protesta e dytë mbahet në një vend tjetër. Gjithçka kaloi qetë dhe nuk shon ndonjë arsye që sot të jetë ndryshe. Protestat, si e njerës ashtu edhe partisë tjetër, kanë një qëllim mbështetjen e qytetarëve për politikat të tyre. Pra matet pulsi i qytetarëve se cili opsion politik ka mbështetjen më të fuqishme. Opozita pas së protestës së djeshme ka nisur me formën e re të shprehjes së pakënaqësisë. Para qeverisë janë vendosur tenda ku qindra simpatizantë vazhdojnë protestën, e cila, siç thonë, do të vazhdojë deri në dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Ndërkohë në Bruxelles sot është mbajtur një takim i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian ku formalisht është biseduar për çështjen e migracionit ilegal, por jo formalisht është diskutuar edhe çështja e Ballkanit me theks të veçantë Maqedoninë. Sipas disa prej ministrave të jashtëm, mungesa e perspektivës evropiane po vazhdon të shkaktojë probleme në Ballkan. Detajet i sjell Augustin Palokaj nga Bruxelles.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe ata të mbrojtjes janë takuar sot në Bruxelles, ku po diskutojnë për temat të ndryshme të sigurisë globale, përfshirë edhe emigracionin ilegal dhe luftën kundër kontrabandistëve me emigrantët nga Afrika e Veriut. Por në këto takime po bisedohet jo formalisht edhe për situatën në rajonin e Ballkanit e në veçanti për atë në Maqedoni. Para nisjes së takimeve të sot me sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, ka thënë edhe një herë se NATO-ja është duke ndjekur për së afërmi situatën në Maqedoni dhe se kërkon që të respektohen të drejtat demokratike për protesta dhe të ruhet qetësia në Maqedoni. A i ka thënë se Maqedonia është vend aspirant për NATO dhe alianca është duke punuar me këtë shtet edhe përmes zyres ndërlidhëse që ka në Shkup. Në të njëjtën kohë edhe disa ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë thënë sot se në Maqedoni duhet të ruhet qetësia, por edhe të sigurohet e armja evropiane e rajonit të Ballkanit e jo vetëm Maqedonisë, sepse siç shihet rasti Maqedonisë dëshmon se sa e ndjeshme është situata në këtë rajon të Ballkanit. Ministri i jashtëm i Austrisë Kurz ka thënë sot në Bruxelles se situata në Maqedoni dëshmon se mungesa e perspektivës evropiane të rajonit të Ballkanit nuk ndihmon për të qetësuar situatën në Ballkan. Pritet që për Maqedoninë të diskutohet jo formalisht më vonë gjatë ditës sotme, sepse ajo formalisht nuk ka qenë temë e agjendës sotme të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Sot është zhvilluar një takim jo formal i të ashtuquajturit grupit miqt e Serbisë, ku marrin pjesë disa shtete antare të Bashkimit Evropian. Ata janë takuar me kryeministin e Serbisë Aleksandar Vučić, edhe në atë takim tem ka qenë situata në rajon. Serbia insiston se i ka përmbushur të gjitha kushtet për të nisur negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian në kapitujt e parë, mirë po disa shtete të BE-s kanë thënë se duhet edhe më shumë përparim në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog me Kosovën. Edhe në këtë takim është shprehur mbështetje për rrugën evropiane të Serbisë dhe të tërë rajonit, por duke insistuar se duhet të përmbushen edhe kushtet e duhura për këtë. Pritet që sot ministrat edhe njëherë të konfirmojnë gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të ndihmuar tek kalimin e situatës në Maqedoni, por gjithmonë duke thirrur në përgjithësi para së gjithash politikanët vendorë atje. Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar mundësinë që si të përfshihet në përpjekjet për zgjidhjen e problemeve politike në Maqedoni, sepse siç dihet tash për tash i përfshirë në këtë proces është vetëm Parlamenti Evropian, më saktësisht deputetët nga tri grupimet kryesore partijake të Parlamentit Evropian, që janë duke ndërmjetësuar mes opozitës dhe qeverisë Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina, ndonë së mbesim të perspektive evropiane, kësaj rada e Kosovës. Institucionet kosovare prite që në fund të qershorit i procedojnë Komisionit Evropian raportin me të arriturat në përmbushin e kritereve për liberalizimin e vizave. Në këtë aspekt, kuvendi i Kosovës ka miratuar sot në parim një pako ligjore nga ky proces. Në diskutimet e tyre, deputetet kanë potencuar se gjyqësori mbetet ende largë përmbushjes e kritereve të parapara. Kronike përgatitur nga Zjedin Gash.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar një pako ligjore në kuadër të plotësimit të kritereve të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Në këtë pako janë përfshirë 6 ligje, prej të cilave disa edhe si plotësim ndryshim të ligjeve aktuale për të mundësuar kalimin e kompetencave ekzekutive nga misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, i cili përmbyll mandatin në qershor të këtij viti tek institucionet e Kosovës. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi ka deklaruar me këtë rast se ky tranzicion do të shpërfaqë përparimet dhe dobësitë e organeve të drejtësisë në vend.
Ky tranzicion prej objektit të institucionit vendore ka me qit në sipërfaqe, sikur që ka filluar me qit, edhe fuqinë tonë po dhe dobësitë tona.
Ligjet e miratuara kryesisht ishin të ndërlidhura me gjyqësorin në Kosovë. Nën kryetari kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, njëherësh deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka kërkuar nga Ministri Drejtësisë Hajredin Kuqi që të nisë një reformë gjithëpërfshirëse në këtë sistem. Haliti ka potencuar se ndikimet politike në sistemin e drejtësisë përveç se ndikojnë në jo funksionalitetin dhe jo efikasitetin e organeve të drejtësisë në vend, zvarrisin edhe proceset integruese dhe liberalizimin e vizave.
Është evident, sistemi gjyqësor do ta quaja tepër i korruptuar në Kosovë, të cilit duhet t'ja ndryshojmë mundësinë dhe duhet ta vëmë nën një kontroll siç e kanë vendet perëndimore.
Edhe nën kryetari tjetër i kuvendit, Glauk Konjusa, deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje, ka kritikuar qeverinë për mos angazhim në përmbushjen e kritereve për liberalizim. Liberalizimi nuk mund të realizohet përmes pakove ligjore, ka theksuar Konjusa. Sipas tij, nëse lexohen me kujdes kriteret e Komisionit Evropian, shihet që qeveria e Kosovës është larg përmbushjes së tyre pasi që ngjesh tek luftimi i krimit të organizuar, korrupsionit dhe dukurive të pasurimit të paligjshëm nga zyrtarët publik.
Viti 6, prej kur qeveritarët tonë negociojnë me Komisionin Evropian për liberalizim të vizave dhe liberalizimi vizave nuk është askund.
Po në lidhje me procesin e liberalizimit, Grupi për Studime Juridike dhe Politike në Prishtinë ka organizuar sot një debat ku ka folur dhe shefi sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimit evropian në zyrën e Bashkimit Evropian, Tomas Knoçi. Sipas tij, Kosova nuk duhet të drejtojë gishtin drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ngasë me një veprim të tillë nuk do të shpejtojë këtë proces. Në vend të fajsimit të Evropës, Kosova duhet i plotësoj kriteret, ka thënë zyrtari i Bashkimit Evropian, kurse zëvendës ministri i integrimeve evropiane Ramadan Ilazi ka insistuar se Kosova është në fazën përfundimtare të plotësimit të kritereve.
Presim që në javët e ardhshme të nënshkruajmë disa marrëveshje ndërkombëtare për bashkëpunim policor, pastaj të përmbyllim demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të avancojmë sistemin për menaxhimin e kufirit, lëshimin e certifikatave të gjendjes civile me dokumente të sigurisë sipas standardeve ndërkombëtare.
Në qershor pritet që Kosova të procedojë për në Bruksel raportin ku do të pasqyrohen të arriturat në përmbushjen e kritereve për liberalizim. Negociatat me Brukselin u tha se mund të zgjasin deri në 6 muaj, por derisa pengesë dhe një lloj kërcënimi ndaj këtij procesi, vlerësohet se mbeten 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të shoqërisë civile, të institucioneve të Kosovës dhe ata të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë thonë se problem për komunitetin LGBT mbetet urrejtja vazhdueshme. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë kanë bërë thirrje politikanëve dhe institucioneve që t'i dalin në mbrojtje këtij komuniteti. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarë të institucioneve të Kosovës, përfaqësues ndërkombëtar dhe diplomatë akredituar në Kosovë kanë kërkuar sensibilizimin e popullatës dhe politikës që të mos gjykojnë dhe të mos shkelin asnjë të drejtë të personave me orientim të ndryshëm seksual. Deklaratat e tilla janë bërë një ditë pas ditës ndërkombëtare kundër homofobisë dhe transfobisë në konferencën që është organizuar sot nga Zyra për Qeverisë të Mirë e Qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me disa organizata të shoqërisë civile. Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se si në shumë vende të ndryshme të Evropës edhe në Kosovë, komuniteti gay, lesbik, biseksual dhe transgjinor vazhdon të jetë i marginalizuar. Ai tha se komunitetit LGBT ende i bëhet presion dhe ata janë të friksuar që të lëvizin lirshëm. Zhbogar theksoi se politikanët dhe liderët në përgjithësi mund të bëjnë më shumë për këtë kategori të shoqërisë.
I do believe that you can do more, making this society a more tolerant and just society for its most vulnerable groups.
Unë besoj se ju mund të bëni më shumë që të keni një shoqëri më tolerante dhe të drejta për të gjitha grupet në shoqërinë që janë të ndjeshme. Promovimi i tolerancës nuk duhet të jetë vetëm nga ana e aktivistëve të shoqërisë civile. Ata kanë nevojë për ndihmën tuaj dhe i ftoj politikanët që të ndihmojnë në këtë drejtim. U thash Bogar të pranishmëve, duke shtuar se diskriminimi mbi orientimin seksual nuk ka vend në shoqërinë moderne. Zhbogar theksoi se institucionet shtetërore në Kosovë duhet të jenë një shembull i mirë që të mos diskriminojnë këtë kategori të shoqërisë. Sipas tij, në parandalimin e diskriminimit duhet të punohet nga të gjithë, duke nisur nga arsimtarët në shkolla, policia, gjykatat, prokuroritë e të tjera. Zhbukar ka përgëzuar organizatat që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBT duke thënë se që nga viti kaluar, komuniteti LGBT në Kosovë po vazhdon me këmbgulje në kërkimin e të drejtave të tyre. Kurse kryesuesi i grupit këshilldhënës dhe koordinator për të drejtat e komunitetit LGBT, njëherësh drejtori zyres për qeverisë të mirë në qeverinë e Kosovës, Habit Haredini, tha se institucionet e Kosovës janë duke punuar që në asnjë rast të mos diskriminojnë këtë kategori të shoqërisë.
Institucionet e Republikës Kosovës kanë kriju mekanizma adekuat që shojnë më të një përmisi, po dhe një lëvizje progresive në realizimin të drejta të komitetit LGBT.
Kurse Agim Margilaj, bashk kryesuas i grupit këshilldhënës dhe koordinator për të drejtat e komunitetit LGBT, i cili po ashtu udhëheq edhe një organizatë që mbron të drejtat e këtij komuniteti, tha se homofobia në shoqërinë kosovare është në nivel të lartë si në institucionet publike, po ashtu edhe në ato private. Ai theksoi se për të respektuar komunitetin LGBT duhet të punohet nga të gjithë, duke nisur nga secila familje. Margilaj në konferencë para të pranishmeve ka treguar për një rast ku është fyer nga zyrtarët në komunën e Prishtinës, derisa kishte shkuar aty për të kërkuar nga autoritetet kompetente leje për organizimin e aktiviteteve me rastin e 17 maj, ditës ndërkombëtare kundër homofobisë dhe transfobisë.
Të premten, me 15 maj, kam shkuar në komunën e Re të marr leje për shfrytëzimin e hapësirës publike. Gjatë negocimit me personin përgjegjës të drejtorisë së shërbimeve publike mbrojtjes dhe shpëtimit, një person më drejtohet për çfarë është të ditë. Dhe i të rektona për komunitetin LGBT. Qa është LGBT? I përgjigjëm. Ajë me drejtojt me fjallën pëder. Me drejtojt me fjallën marra për juve. Na lodhët me këto eventet pëdera vazhë.
Një ditë më parë në Prishtinë është mbajtur një marsh simbolik kundër homofobisë. Marshi e ka pasur për krajin e agjencisë amerikane USAID, Ministrisë së Kulturës dhe organizatave të tjera. Një nga pjesëmarrësit e marshit ka qenë edhe ambasadori amerikane në Kosovë, Tracien Jacobson. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e pjesës së parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me materialin e veçantë nga bota rreth ceremonisë mbajtur sot në Kiev për shënuar 71 vjetorin e deportimit masiv të rreth 200.000 tartarëve nga Krimea për Nazinë Qendrore. Më pas e kemi edhe bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit. Qëndroni me ne. Pra, tartarët e Krimes sot e kanë shënuar 71 vjetorin e deportimeve masive të tyre nga gadishulli i Ukrainës i Krimes, sipas urdhrit të diktatorit rus Josef Stalin. Në vitin 1944, 200.000 tartar janë detyruar të largohen nga Krimea, që para një viti është aneksuar ilegalisht nga Rusia. Mijëra tartar kanë vdekur më të arritur në Azinë Qendrore apo pasi kanë arritur atje. Një përmbledhje të kësaj ngjarje mund të dëgjoni në raportin e vim të Radios Evropa e Lirë. Tartarët e Krimes në Ukrainë janë duke e shënuar 71 vjetorin e deportimeve masive të urdhruara nga lideri sovjetik Josef Stalin, vendim ky që çoi deri te deportimi 200.000 njerëzve dhe mori jetën e mijëra tartarëve. Organizatorët kanë mbajtur sot një ceremoni të veçantë me titullin Un jam tartar nga Krimea, në kryeqytetin e Ukrainës Kiev për të kujtuar viktimat e deportimit. Organizatorët kanë thënë se qëllimi i këtij organizimi është ky: të përkujtohen tartarët e Krimes që vdiqën gjatë deportimit në Azinë Qendrore, diçka që filloi më 18 maj të vitit 1944, dhe të nderojmë ata që humbën jetën gjatë dhe pas aneksimit të Krimes nga Rusia në mars të vitit të kaluar. Disa tenda janë vendosur në park për njerëzit që janë mbledhur për të marrë pjesë në ceremoninë e lutjeve dhe përkujtimit, si dhe për të dëgjuar historitë e njerëzve që i kanë mbijetuar deportimeve të epokës së Stalinit dhe që vitin e kaluar kanë qenë të detyruar të largohen nga Krimea për të shkuar në pjesë të tjera të Ukrainës. Mustafa Gjemilev, lideri veterani tartarve dhe ligjvënës, por edhe i dërguar i presidencës ukrainase, i ka thënë Radios Evropa Lirë se është planifikuar edhe mbajtja një koncerti special në sallën e operas kombëtare të Kievit për të shënuar ditën e deportimeve. Ngjarjet që përkujtojnë deportimin e tartarëve të Krimes janë mbajtur në tërë Ukrainën prej 16 majit. Në maj të vitit 1944, diktatori sovjetik Josef Stalin kishte urdhëruar shpërnguljen e 180.000 tartarëve të Krimes, që përbënin rreth 1/5 të popullatës së Krimes, me akuzën se ata kishin bashkëpunuar me okupatorët nazistë. Dhjetra mijëra të deportuar kanë vdekur përgjatë rrugës apo menjëherë pas arritjes në Azinë Qendrore. Shumë të deportuar apo fëmijët e tyre janë kthyer në Krimen në fund të viteve të 80-ta dhe gjatë viteve të 90-ta. Mirpo grupet e të drejtave thonë se ata janë përballur me diskriminim dhe abuzime prej se Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes në mars të vitit të kaluar. Shumë tartar janë gjetur të vdekur prej se Moska aneksoi Krimen, veprim ky që u dënua nga komuniteti ndërkombëtar. Shumë aktivistët tartarëve janë arrestuar derisa Gjemilev dhe Refat Qubarov, udhëheci i trupit veçqeverisës të tartarëve të Krimes apo Mejlisi, ju është ndaluar hyrja në Krime nga liderët rusë të veçshpallur të gadishullit. Në prill, autoritetet e përkrahura nga Moska në Krime kanë mbyllur edhe një televizion të tartarëve të Krimes dhe medjave të tjera të lidhura me atë televizion. Shumica tartarëve kundështojnë aneksimin rus të Krimes, që u bë pas okupimit nga forcat speciale ruse dhe një referendumi të organizuar me nguti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik mbrëmë kanë marrë kontrollin ndaj Ramadit, që është kryeqyteti i Ukrainës perëndimore Anbar, pasi kanë përzënë forcat irakiane me gjithë mbështetjen nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shëbat. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry gjatë qëndrimit në Seul u ka thënë gazetarëve sot se gjatë ditëve në vim, me siguri që militantët do të detyrohen të largohen nga Ramadi.
Their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced.
Komunikimi militantëve është reduktuar, fondet dhe mekanizmat financiare të tyre gjithashtu. Lëvizjet e tyre, sidomos aty ku ka patrullim ajrore, por edhe kapacitetet e tjera janë reduktuar, por kjo nuk ndodh në të gjitha zonat. Prandaj është edhe mundshme që të shohim sukseset të sulmeve që kemi parë në Ramadi, por jam tërsisht i sigurt që gjatë ditëve të ardhshme ata do të pësojnë disfat, ka thënë Kerry. Vizita ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland në Rusi nga Kremlini përshkruhet si shenjë se raportet bilaterale po përmirësohen. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se Victoria Nuland do diskutojë për hapat e ardhshëm në implementimin e marrëveshjes së armpushimit në konflikte në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo vizitë po bëhet pas asaj të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, i cili javën e kaluar u takua me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ministren e jashtëm Sergei Lavrov. Zëdhënësi i shtatë madhërisë ushtrisë Ukrainase Vladislav Seleznev tha sot se të dy persona që ata thonë se janë ushtarë rus dhe që u kapën në lindjet e Ukrainës po merren në pyetje nga Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës dhe më vonë do të arrijnë në kryeqytetin Kiev për t'u paraqitur para mediave. Rusia i kundërshton pohimet se ka dërguar forcat e veta për t'i ndihmuar kryengritësit që luftojnë kundër forcave qeveritare të Ukrainës, por e pranon se një numër i shtetasve rus po luftojnë së bashku me separatistët në rajonet Luhansk dhe Donetsk në Ukrainë. Bashkimi Evropian dje ka denoncuar vendimin për dënim e vdekje për presidentin e përmbysur të Egjiptit Mohamed Morsi dhe së paku 100 persona të tjerë. Përfaqësuesi i lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini në një deklaratë për media ka thënë se BE-a kundërshton dënimin me vdekje në të gjitha rrethanat, pasi është mizor dhe jo njerëzor. Morsi ishte në mesin e më së 100 të akuzuarve që nga gjykata u dënuan me vdekje për rolin e tyre në një ikje masive nga burgu gjatë kryengritjes së vitit 2011. Afro 200 intelektual fetar në Pakistan kanë publikuar një urdhër fetar ose fatva kundër sulmeve vetvrasëse. Ky urdhër i publikuar dje në një konferencë në qytetin lindor Lahore, sulmet vetvrasëse i përshkruan si të ndaluara apo haram sipas ligjit të shariatit. U tha po ashtu se filozofia e shtetit islamik, Tehrike Taliban, Al-Qaida dhe grupeve të tjera ekstremiste është jo islamike dhe mbështetur në mosdije. Sipas këtij urdhri, mbrojtja jo muslimanëve është e obligueshme në një shtet islamik. Në Jemen kanë vazhduar sulmet ajrore të udhëhequra nga Arabia Saudite kundër kryengritësve shiit Huthi pasi ka përfunduar armpushimi 5 ditësh humanitar. Zyrtarët e sigurisë e Jemenit sot kanë thënë se sulmet ajrore kanë goditur pozicionet dhe tankët e kryengritësve në qytetin jugor Aden. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Jemen, Ismail Old Sheikh Ahmed, dhe ka bërë thirrje të gjitha palëve që armpushimi të qojnë në paqe. Dhe për fund, policia në shtetin amerikan Texas thot se 192 njerëz vallafaqohen me akuza për krim të organizuar pas të shtënave vdekjeprurëse të mbrëmshme ndërmjet grupeve rivale të motociklistëve, nga të cilat u vran 9 vet dhe janë plagosur 18 të tjerë. Hetimet e para tregojnë se mos pajtimi kishte shpërthyer në lokalet e banjos e pastaj ishte përhapur edhe në vendin e parkimit të veturave, me çrast ishin përdorur zinxhir, shkompin, thika dhe armë zjarri. Megjithas kjo ishte një nga skenat më trishtuese të krimit që kam parë në 34 vite të shërbimit si zyrtar për zbatim të ligjit, ka thënë udhëheci policor Patrick Swanton. Ndoqët blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për emisionin e orës 16 të Radios Evropa e Lirë. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.